Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finnar. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan berbagai karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tercurah kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat waktu luang, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita semua, hingga kita dapat berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul dalam keadaan taat kepadanya. Sungguh ini adalah karunia, nikmat yang luar biasa yang Allah tidak berikan kepada semua hambanya. Maka keadaan Allah yang memudahkan kita dengan berbagai nikmatnya melangkahkan kaki-kaki kita menuju majelis ta'lim, tentunya itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Yang dengan syukur kita berharap Allah tambahkan nikmat kepada kita, dengan kita bisa mengambil faedah, memahami apa yang kita dengar. Dan ketika apa yang kita dapat pahami itu kita syukuri pula, maka kita berharap Allah menambahkan kenikmatan selanjutnya, yakni Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Dan ketika kita bisa mengamalkan apa yang kita telah ketahui ilmunya, kita pun bersyukur dengan berharap Allah akan tambahkan kepada kita untuk kita diberi kemudahan untuk mendakwahkannya. Dan ketika apa yang Allah mudahkan untuk kita semua dari mempelajari agama, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkan, kita syukuri, maka kita berharap untuk Allah menambahkan kenikmatan selanjutnya, yakni keistiqomahan di dalam belajar agama, mengamalkan agama dan mendakwahkannya. Kemudian, akhibati fillah, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini, kita akan sama-sama membaca penjelasan para ulama kita terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Wa fi kulli khair ikhris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Wala ta'jas wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin kul qadarullah wa masaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang mukmin yang kuat. Tentunya kita lihat mukmin yang kuat. Di sini kuat apanya? Apa badannya yang berotot? Tenaganya yang bertenaga? Atau yang bagaimana? Al-Imam Nawawi di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim katakan, al-mu'minul qawi khairun ahabu ilallah minal mu'minid da'if fi kulli khair. Wal muradu bil quwah, kata beliau, terkait mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka yang dimaksud kuat di sini, azimatun nafsi wal qarihah fi umuril akhirah, adalah kuat di dalam kemauan jiwanya, kemauan jiwa dan kuat karakternya, tabiatnya di dalam perkara-perkara akhirat. Jadi bukan kuat badannya. Maka kalau orang itu kuat kemauannya terhadap perkara akhirat, kuat karakternya, tabiatnya, memang senang di dalam perkara akhirat, maka orang tersebut tentunya, kata beliau, fayakunu sahibu hadal wasf akthara ikdaman alal adu fil jihadi wa asra'a khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabati wa ashad azimatan fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa sabr alal adha fi kulli dhalik wa ihtimalil masyaq fi dhatillah ta'ala wa arghaba fi salati wa sawmi wal adhkar wa sairil ibadat wa ansata talaban laha wa muhafadatan alaiha wa nahwa dzalik. Orang yang kuat kemauannya kepada perkara akhirat, kuat tobiinya, karakternya, memang seperti tercetak senang kepada perkara akhirat. Orang yang seperti ini sifatnya pasti paling banyak dia di dalam maju menghadapi musuh ketika di medan jihad. Dan paling cepat untuk keluar menyongsong kebaikan, termasuk diantaranya jihad fisabilillah. Disebutkan contoh di sini jihad dikarenakan barakallahu fikum kaitannya dengan apa yang dicintai oleh manusia, yang dikorbankan nyawa. Siapa manusia tidak sayang dengan nyawanya? Yang digunakan harta, tenaga, bukan cuma harta dan tenaga, nyawa pun di dalam jihad adalah taruhannya, modalnya. Maka tanpa kemauan yang kuat, karakter yang kuat terhadap perkara akhirat, tentunya berat bagi seseorang. Namun dia yang paling terdepan, paling cepat. Dan juga dia sangat besar kemauannya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sabar menanggung gangguan rintangan di setiap perjuangannya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kuat di dalam memikul beban berat. Di dalam perjuangannya menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan tentunya dia juga paling semangat di dalam sholat. Wajibnya, sunnahnya untuk dikerjakan dengan sebaik-baik pengerjaan. Rajin dia di dalam saum, baik saum sunnah maupun wajibnya. Demikian basah lisan-lisan mereka dengan zikir. Dan hidupnya makmur, penuh dengan berbagai macam peribadatan. Dan orang yang seperti ini sifatnya punya kemauan keras kepada perkara akhirat. Punya karakter kuat, tabiat kepada perkara kebaikan akhirat, paling semangat, paling rajin untuk mencari peluang-peluang beramal kebajikan. Paling semangat dan paling menjaga dari amalan-amalan kebajikannya, takut kehilangan, takut turun, takut merosot. Dia jaga benar. Dan yang selain dari itu, barakallahu fikum, demikian pula Al-Alamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala katakan, walaisal murad biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minit ta'if qawwal qadalat. Yakni kuat ototnya, bukan, kata beliau, bukanlah yang dimaksud di dalam hadis ini mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Di sini adalah kuat ototnya, bukan. Bahkan yang dimaksud di sini al-mu'minul qawi fi imanihi la fi jismihi, kuat di dalam keimanannya, bukan kuat badannya. Beliau beralasan, fakam min insanin kawal jismi, lakin la khairun fihi. Berapa banyak orang yang kuat badannya, lari maraton setiap hari. Masjid sebelah rumahnya tidak kuat jalan ke sana dia. Islam, Purwokerto, Purwojati. Setiap hari. Tapi masjid di sebelahnya, tidak kuat dia. Tidak kuat. Nah, barakallahu fikum. Saya katakan berapa banyak orang kuat, sehat. Bangun subuh, tidak bangun. Terkapar dia. Ini tua, pakai tongkat, berangkat, bangun, tidak terkapar. Yang kuat tadi, ahli maraton tadi, terkapar. Subuh tidak bangun sama sekali. Maka ini bukti yang dimaukan di dalam hadis ini, kuat imannya. Bagaimana Allah menyintai seorang yang terkapar ketika subuh, walaupun kuat badannya. Nah, barakallahu fikum. Wa bihadihil munasibah, law katabta hadhil jumlah al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if ala lawhati kabirah fawqa mal'ab riyadhi ala anal murad bil mu'minil qawi qawiyul adalat fa inna hadha la yajuz. Kata beliau, maka yang pas kalau kamu tetapkan maksud hadis ini adalah mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, itu yang kuat menang di gelanggang olahraga. Kalau kamu katakan seperti itu, yakni kuat ototnya, maka ini tidak boleh. Karena hadis berbicara lain, bukan kuat jasmaninya saja, lebih menuju barakallahu fikum kepada kuat imannya. Berdasarkan apa yang ada dari kenyataan, yang ternyata orang yang kuat badannya tidaklah mendapatkan kecintaan dari Allah, dan keadaannya pun tidak baik. Yakni ketika Allah tidak berikan hidayah, bahkan hidayatul irsad pun dia tidak dapat, apalagi hidayatul taufiq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menjelaskan mukmin yang kuat, yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yakni dalam perkara kuat semangatnya di dalam perkara ketaatan untuk akhiratnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, supaya kita jadi mukmin yang kuat, yang baik, yang dicintai Allah, ikhris ala man yanfa'uk. Semangatlah kamu di dalam apa yang memberi kemanfaatan kepadamu buat akhiratmu. Maka supaya kita ini menjadi mukmin terbaik, mukmin yang dicintai oleh Allah, harus punya kekuatan, kemauan untuk beramal akhirat. Dan itu dengan cara semangat kepada apa saja yang ada manfaat akhirat buat kita. Kemudian beliau perintahkan wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Karena kekuatan iman, kekuatan kemauan di dalam perkara kebaikan itu karunia. Itu pemberian Allah. La khala wa la quwwah. Bukan daya upaya dan kekuatan kita. Maka kamu pun yang semangat memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, mudahkan kami untuk selalu mengingatmu, tepat di dalam mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dan bagus di dalam ibadah-ibadah-Ku kepada-Mu. Minta ke Allah. Kenapa kita tidak semangat di dalam kebaikan? Kenapa kita tidak sesemangat dulu di dalam ngaji? Orang yang kuat azimahnya, kuat karakternya kepada kebaikan, resah ketika ada penurunan pada dirinya. Kenapa tidak seperti dulu? Apa yang hilang? Dia harus cari. Harus semangat menjaga apa yang pernah Allah karuniakan kepadanya. Pasti ada sebabnya. Kemudian barakallahu fikum, dijelaskan oleh beliau pula sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jis. Wa fi riwayatin wala ta'jis. Jangan lemah. Supaya jadi mukmin yang kuat, yang baik dan lagi dicintai oleh Allah, jangan pernah lemah, loyo, payah terhadap amalan-amalan akhirat. Ini kuncinya untuk menjadi mukmin yang baik dan dicintai oleh Allah, semangat di dalam perkara yang bermanfaat buat dirimu, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa seperti itu, semangat di dalam apa-apa yang bermanfaat, dan kemudian jangan lemah. Maka jangan pandang remeh ketika kita itu lemah terhadap amalan kebaikan. Jangan pandang remeh. Ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jas. Jangan lemah kamu. Sebagian orang berangkat sholat sudah terasa berat. Khusyuk dalam sholat susah. Bangun malam berat, ada amalan khair ini itu. Berat berjalan, dia tidak merasa ada masalah pada dirinya. Ini lemah. Walaupun Nabi SAW masih katakan, nam barakallahu fikum wa fi kullin khair. Baik mukmin yang lemah maupun yang kuat, semuanya baik memang. Dari sisi masih punya iman. Namun kita tidak sekedar baik punya iman. Kita pengin menjadi mukmin yang terbaik dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka upayakan semangat kita barakallahu fikum di dalam amalan-amalan kebaikan. Dan jangan sampai punya capek, lelah, males di dalam perkara kebaikan. Masing-masing kita pasti menjumpai, kenapa tidak semangat kemarin. Ini masalah. Nah, barakallahu fikum. Bahkan masalah besar dilarang oleh Nabi SAW. Lemah di dalam perkara kebaikan yang bermanfaat bagi kita. Nah, barakallahu fikum, dilengkapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, wa in asabaka syai' falatakul laula anni fa'altu kana kadza wa kadza. Nah, terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk semangat minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala di dalam perkara kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan malas untuk perkara mencari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ada ketaatan yang bisa kita kerjakan, kita cari mana yang kita bisa bergabung atau bisa kita kerjakan. Yang semangat. Dan jangan malas. Terus minta kepada Allah Ta'ala. Dan setiap orang kadang-kadang luput dari apa yang dia inginkan. Dia inginnya begini, begitu. Tiba-tiba tertimpa apa yang menimpa dia. Dari perkara yang kadang-kadang mengganggu dan menghalangi aktivitasnya. Maka ketika itu terjadi, Nabi SAW pesankan, kalau menimpa kamu sesuatu, jangan kamu katakan. Kalau aku infa'atu, karena kada wa kada, kalau aku berbuat tadi, mestilah begini dan begini, tidak begitu. Nah, dia katakan seperti itu. Tidak boleh. Kita sering mendapati. Kadang kita tidak sadar. Kita jalan, ambil jalan kiri atau kanan, kanan. Kemudian, macet. Coba tadi lewat sana. Nggak bakal begini. Hati-hati. Coba kamu tadi muter. Jangan lewat sini. Apa kata saya? Hati-hati. Sudah. Maka Nabi SAW bimbingkan kepada kita. Naam. Maka ucapkanlah ketika kamu mendapati seperti itu. Kul qadarullahi wa masa'afa. Dalam riwayat lain, qaddarallahu wa masa'a fa'al. Sering kita yang benar ini yang mana? Qaddarullahi masa'a fa'al atau qaddarallahu masa'a fa'al. Dari sisi makna, keduanya sama. Para ulama khilaf di dalam mana yang paling pas, tepat. Al-Alamah Ibn Bas rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis ini di kitab Tauhid, syarah beliau di dalam kitab Tauhid katakan yang lebih fasih, lebih pas dengan bahasa Arab adalah qadarullahi masa'afah. Walaupun tentunya para ulama menyatakan dua-duanya maknanya sama. Tapi ini saya khabarkan, Syekh bin Bas lebih mengatakan al-afsah. Yang lebih fushah, lebih pas dengan bahasa Arab adalah qadarullahi masa'afa'al. Di dalam syarah beliau kepada kitab Tauhid. Ini yang diajarkan untuk kita, tawakal. Sudah. Yang terjadi, terjadi dengan izin Allah. Allah kendaki memang demikian. Sehingga tidak ada kalau begini tadi tidak bakal begini. Sudah. Itu tidak tepat. Kenapa? Fa'inallahu taftahu amala syaitan. Karena ucapan kalau begini, itu membuka amalannya syaitan. Untuk kamu mengeluhkan takdir Allah, bahkan wa'iyadubillah, menentang takdirnya. Mestinya tidak begini. Yang mestinya tidak begini ini siapa? Siapa yang menakdirkan itu? Ingat kok mestinya tidak begini. Apa kamu yang menentukan? Tidak begini atau begitu? Maka barakallahu fikum, ini bimbingan dari syariat. Kita harus menjadi mukmin yang kuat dengan cara bersemangat di dalam amalan kebajikan. Kita banyak memohon pertolongan kepada Allah untuk itu. Dan kalau sesuatu terluput dari kita, kita yakini itu takdir Allah. Sekalipun kasat mata kita mengatakan kurang baik itu untuk kita, tapi kita yakini hikmah di balik itu tetap ada. Kita tetap optimis menyongsong apa yang Allah akan karuniakan kepada kita dari kebaikan. Dan tidak mengatakan kalau demikian dan demikian. Al-Qadhi Ibn Iyad rahimahullah ta'ala berkata, ba'dul ulama hadan nahi, na'am, qala ba'dul ulama hadan nahyu innama huwa liman qalahu mu'taqidan dzalika hatman wa annahu law fa'ala dzalik lam tusibhu qata'an wa amma man radda dzalik ila masiatillah ta'ala bi annahu lan layusibuhu ila ma syaa Allah falaysa min hadza. Kata Imam Al-Qadi Udail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, sebagian ulama katakan larangan ini hanyalah berlaku kepada orang yang mengucapkannya dalam keadaan dia berkeyakinan. Yang seperti itu pasti. Yakni bahwasanya kalau dia kerjakan yang demikian tak akan tertimpa. Pasti tak akan tertimpa. Nah, ini larangan terkena pada orang yang seperti itu. Adapun barakallahu fikum, bagi orang yang mengucapkan seperti ini dan dikembalikan semuanya kepada kehendak Allah, bahwasannya tidak akan menimpa dia kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak termasuk orang tersebut. Para ulama berdalil dengan ucapan Abi Bakar Asyiddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika bersembunyi di gua sama Nabi SAW. Beliau berkata, "Lau ana ahadahum rafa'a ra'sah la ra'ana." Kalau mereka mengangkat kepalanya, pasti melihat kita. Maka yang seperti ini, Al-Qadhi katakan, "Wa hadzalah hujjah fihi." Li'annahu innama ahbara an mustaqbalin wa laysa fi da'wa li raddi qadara ba'da wuku'ihi. Karena diucap yang seperti ini bukan hujah, berarti boleh kalau begini maka begini. Bahasanya beliau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sekedar mengabarkan tentang perkara yang akan terjadi kalau mereka mengangkat kepalanya. Bukan dalam rangka menyesali, membantah apa yang telah terjadi. Coba kalau demikian, tidak demikian setelah terjadi. Sedangkan Abu Bakar belum terjadi, mereka belum mengangkat kepala. Dan Allah takdirkan tidak mengangkat kepalanya. Sehingga tidak melihat. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Tentunya yang pertama wajib tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyandarkan kepada Allah ta'ala di dalam upaya meraih apa yang kita cari ataupun mencegah diri, melindungi diri dari apa yang kita tidak sukai dan kita berlari darinya. Yang kedua, mengerjakan sebab disertai tawakal kepada Allah. Dan seperti itu tidak meniadakan kesempurnaan tawakal. Maka kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat, menjadi mukmin yang Allah cintai, maka kita harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk bersemangat di dalam perkara-perkara kebaikan. Karena yang kuat dimaksud di sini, mukmin yang kuat yang Allah cintai, adalah yang punya semangat besar di dalam amal akhirat. Terkait dengan apa yang kita jadikan topik pembicaraan kita di pagi hari ini hingga siang nanti, insya Allah, yakni terkait bersemangat kepada perkara kebaikan. Bersemangat untuk mentaati Allah Ta'ala. Bersemangat di dalam pahala yang Allah sediakan di dalam apa yang kita raih. Dan mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan namanya semangat, jangan ada kata malas. Berat. Harus kita Nah, barakallahu fikum, pantau dari diri-diri kita. Kita jaga semangat kita. Bahkan kita koreksi diri-diri kita ketika kita ada keloyoan, ketidaksemangatan di dalam perkara-perkara kebaikan. Maka sepantasnyalah buat kita untuk semangat di setiap ketaatan, sekecil apapun itu. Kalau kita bisa andil, andil kita. Jangan kita jadi penonton, kita jadi pemain. Jangan kita menonton kebaikan-kebaikan agama, akhirat dikerjakan orang lain. Tapi kita bergabung bersama mereka untuk mengerjakannya. Dengan apa yang kita bisa. Dengan apa yang bisa kita mampu. Kemudian barakallahu fikum, sekali lagi kita ingatkan. Karena ini yang kita rasakan, kita tidak usah melihat orang lain. Tapi kita melihat diri-diri kita. Kadang berat, kadang loyo, bahkan bosan dengan amalan-amalan yang bermanfaat untuk akhirat kita. Taklim terus, kapan beri, donasi terus, bangun iki, bangun iku. Rawis-wis katanya. Sudah begitu donasinya selesai. Himbauan ta'awun si fulan masuk rumah sakit. Tuh. Setiap hari lah ono wong loro katanya. Kapan rampungi? Besok lu sudah mati. Rampung kita. Hal muhim yang seperti ini kadang-kadang muncul di dalam kita. Nggak usah orang lain kita lihat, kita. Nah, barakallahu fikum. Wah, saya untuk ini, tahunnya istirahat dulu lah, besok lagi. Nah. Dalam keadaan, kita punya kemampuan atau enggak? Kita bisa atau enggak? Tentunya bisa, walaupun mungkin enggak sebanyak kemarin. Maka barakallahu fikum. Sungguhnya perasaan berat, malas, itu penyakit. Dan itu tanda lemahnya iman. Karena al-mu'minu qawi, tidak kenal kata, tidak semangat dalam perkara akhirat. Maka dari itu setiap kita punya kesempatan meraih suatu yang bermanfaat untuk akhirat kita, kita langsung ambil. Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan dengan taswif. Nanti sore. Pagi punya kesempatan untuk meraih kebaikan. Nanti sore insya Allah. Sore keadaan iman kita belum tentu sekuat pagi. Bahkan sore belum tentu nyawa kita sampai ke sana. Dan peluang yang terlewat, kesempatan yang terlewat tidak bisa diganti di hari esok. Karena yang terlewat hari ini terlepas dari kita. Dan tidak tergantikan. Besok hari kesempatan lain. Tidak bisa dikatakan ini gantinya yang kemarin. Kalau kemarin kamu kerjakan, ini kamu kerjakan tambahan. Maka yang terlepas dari kebajikan adalah apa yang meninggalkan kita dengan penyesalan. Bisanya menyesalkan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, barakallahu fikum. Minta kesempatan lagi. Dan di antara yang paling mudah dari kesempatan meraih amal kebajikan yang bermanfaat tentunya untuk akhirat kita terkhusus, dunia juga, yakni majelis al-ilm. Sekarang itu banyak majelis ilmu. Di Purwokerto, Masya Allah, banyak sekali. Kemarin daurah, ini daurah, minggu depan daurah, ya. Taklim harian. Istilah bahasanya, kuat berapa kali antum dalam seminggu. Tinggal pilih. Nah, majelis yang mana. Dan jangan pandang majelis-majelis ilmu tersebut manfaatnya sekedar informasi ilmiah. Wacana, wawasan, dan maklumat. Jangan. Ilmunya saja keutamaannya luar biasa. Kalau kita tahu keutamaan ilmu, maka orang yang punya kekuatan, kemauan akhirat yang baik, ingin menjadi dicintai oleh Allah, pasti tidak akan meninggalkan majelis ilmu. Dengar ada majelis ini, ba'da maghrib. Datang dia. Maka barakallahu fikum, supaya kita lebih semangat terkait majelis ilmu, maka kita tengok apa keutamaan ilmu. Setelah itu, kita renungkan. Kayak apa manfaatnya ilmu tersebut. Yakni barakallahu fikum, setelah kita tahu keutamaannya, besar ternyata. Nggak remeh ternyata. Butuh kita ternyata. Maka di dalam keutamaan ilmu, dan nanti kita lihat keutamaan majelisnya. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah untuk diriku ilmu. Allah tidak perintahkan Rabbi zidni malan. Ya Allah, tambahkan padaku harta. Ini barakallahu fikum, para ulama ahli tafsir banyak katakan, ini dalil ala fadlil ilmi. Ini jelas keutamaan ilmu. Ketika nabinya saja Allah perintahkan untuk memohon tambahan ilmu. Logikanya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah kasihi, butuh kepada tambahan ilmu, bahkan diperintah minta tambahan ilmu, maka bagaimana buat kita yang bukan nabi? Mestinya kita berdoa memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Berhenti sampai di sini, kita koreksi diri kita. Dalam sehari, apakah kita pernah lupa minta tambahan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita pernah satu hari kita tidak minta tambahan ilmu? Kalau pernah, ya pantas kita malas belajar. Ada majelis taklim, kok tidak bergerak ya? Badannya saja tidak bergerak, apalagi kakinya. Jangan-jangan tidak doa kepada Allah minta tambahan ilmu. Sehingga tidak Allah mudahkan untuk mengerjakan perkara yang menjadikan ilmunya bertambah. Oh iya. Saya bukan cuma harian kadang-kadang lupa. Seminggu gak berdoa Rabbi Zidni ilmi. Pernah. Seminggu. Iya. Gak usah jauh-jauh tadi pagi. Atau ini. Oh iya ini. Setelah dengar saya langsung Allahumma Rabbi Zidni ilman. Warzuqni fahman. Alhamdulillah. Ingat, sadar. Karena kadang-kadang kita tidak meminta kepada Allah sehingga tidak diberi kesempatan nambah ilmu. Nah, kalau kita berdoa tambahan ilmu, Allah akan mudahkan kita untuk barakallahu fikum mendapati sebab-sebab bertambahnya ilmu. Kemudian barakallahu fikum ilmu menjadikan orang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya. Di atas orang-orang yang beriman namun tidak berilmu. Semua orang yang beriman baik. Tapi dengan ilmu maka Allah angkat derajatnya. Beberapa derajat di dunia maupun di akhirat. Kita lihat di dunia orang-orang yang berilmu, para a'imah kita. Bagaimana derajatnya Allah angkat sedemikian tingginya. Kita lihat dengan ilmu para sahabat yang dulunya ummiyin, buta baca, buta tulis, menjadi ulama hadhil ummah. Rujukan. Bukan pangkatnya, bukan hartanya, tapi ilmunya. Telah menjadikan beliau sebagai rujukan ilmu agama ini. Apa yang kita kenal dari seorang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan hartanya, ilmunya. Beliau ahlu sufah tinggal di Serambi. Di apa? Emperannya masjid. Untuk mencari ilmu. Tapi betapa banyak orang di majelis ilmu. Sebutkan Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Radiyallahu ta'ala anhu. Doa. Disebut namanya. Di majelis besar. Di seluruh penjuru dunia. Dengan ilmunya. Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah. Imam Malik. Terkenal karena ilmunya. Dijadikan sebagai imam. Madzhab. Imam disebut, imam di depan. Nah, itu di dunia kita sudah saksikan betapa ilmu itu mengangkat derajat orang yang berilmu di atas yang tidak berilmu. Makin banyak ilmu dia, makin tinggi derajatnya. Di dunia apalagi di akhiratnya. Sebagaimana Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani katakan Allah angkat derajat seorang yang berilmu lagi beriman di atas orang-orang yang beriman lainnya. Maka semangatlah di dalam majelis ilmu. Harta belum tentu mengangkat derajat, tapi ilmu Allah pastikan akan mengangkat derajat kita. Yang rajin belajar. Insya Allah Ta'ala Allah angkat derajat. Di dunia, apalagi di akhirat. Nah, barakallahu fikum. juga keutamaan ilmu dalam hadis Muawiyah. Beliau berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakul mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, baik dunianya, baik akhiratnya, maka Allah akan pahamkan dia di dalam perkara agama. Untuk menjadi baik, paham agama. Untuk paham agama, belajar agama. Tanpa belajar agama, tidak paham agama. Tanpa paham agama, tidak akan jadi baik. Maka siapa di antara kita yang ingin jelek, hingga malas dengan majelis ilmu? Maka barakallahu fikum, ini perlu kita renangkan. Katanya pengin jadi orang yang baik, baik dunianya, baik akhiratnya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengin baik, belajar ilmu. Karena barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan terhadap agamanya. Yufaqihu fid din. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katakan di dalam hadis ini ketika mensyarah Sahih Muslim, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, fadilatul ilmi wa tafaquh fid din wal hath alaihi. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu agama dan motivasi untuk mempelajari ilmu agama. Apa yang memotivasinya? Kebaikan kita dunia akhirat yang kita impikan, kita cita-citakan, Allah jadikan sebabnya kita harus memahami agama. Dan sebabnya, al-ilmu qa'id. Qa'id ila taqwallah. Ilmu itu mengajak orang untuk takwa kepada Allah. Kemudian keutamaan lainnya dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li Ali radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallahi la ayah la ayuhda bika rajulun wahid khairun laka min humrun na'am. Hadis Bukhari Muslim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang, satu orang saja, satu orang dapat hidayah dengan sebab bimbinganmu, maka kamu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah di zaman hadis ini turun, kendaraan termewah di zamannya. Siapa ndak ingin Fortuner new? Ini cuma tanya, siapa ndak pengin Pajero new? Ndak pengin. Pengennya Lamborghini. Mau naik tambah. Padahal satu orang kita dapat dari majelis taklim tentang wudu yang benar. Kita ajarkan pada istri kita wudu yang benar. Dia lakukan. Kita ajak saudara kita ada majelis taklim demikian, demikian. Kemudian diajari apa yang kita tahu. Saya usimin katakan, mendakwakan ilmu tidak sebatas di meja ceramah, di mimbar khutbah. Duduk sama teman, berikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita kaji, dapat hidayah, onta merah. Sudah pada sugih, pahala apa? Kok suhud di dalam perkara ilmu? Giliran dunia sudah. Tidak ada habisnya, tidak ngeluh, capek. Tapi kalau majelis ilmu, tidak ada habisnya, kapan praye? Tapi kalau kerja, kapan berhentinya? Tidak kerja, tidak ngebul. Makanya barakallahu fikum, kita introspeksi diri. Sedemikian besar keutamaan ilmu, tapi kita kok kurang semangat di dalamnya. Majelis ilmu tambah banyak, walhamdulillah. Banyak yang dikaji, sehingga banyak ilmu yang disajikan. Sejak dulu sampai sekarang kok seperti jalan di tempat. Dulu begini, sekarang begini. Nah, padahal belajar sudah berapa tahun. Kalau itu kuliah, saya sudah profesor tentunya. Tapi kenapa SD terus? Butuh koreksi. Mungkin semangatnya kurang. Mungkin jarang berdoa. Minta tambahan ilmu. Mungkin kurang mensyukuri diberi kesempatan. Disia-siakan. Dekat ada majelis ilmu, dia tidak syukuri, dengan dia datangi, dia kufuri. Maka Allah cabut kenikmatan majelis ilmu bagi dirinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, keutamaan yang lainnya, An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan yang perjalanan tadi dalam rangka mencari ilmu, ilmu agama, dia jalan dari rumahnya. Ada yang motoran, ada yang mobilan, ada yang sepedahan, ada yang jalan kaki. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah jalankan dia pada satu jalan menuju surga. Sekedar jalan ke majelis ilmu, perjalanan menuju surga. Barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, wa innal malaikata latadau ajnihataha. Ajnihataha. Ridha'an li talibil ilm. Bahkan para malaikatnya Allah, kiram, bararah, malaikat yang mulia semulia itu, meletakkan sayap-sayapnya karena ridha kepada si penuntut ilmu. Kita ini siapa? Di RT saja tidak ada yang menghormati. Dengan mendatangi majelis ilmu, dihormati oleh makhluk terhormat, kiraman, bararah, makhluk yang terhormat lagi berbakti kepada Allah Ta'ala. Meletakkan sayapnya untuk seorang yang menuntut ilmu. Tidak harus yang menuntut ilmu di Saudi. Tidak, termasuk di Purwojati. Seorang yang datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu, malaikat letakkan sayapnya. Hormati orang tadi karena mencari ilmu. Nah, Padahal kita di RT kita, enggak keluar dari RT kita. Nah, enggak ada yang menghormati. Bahasanya, tak dikenal maka tak disayang. Hilang, biarkan sudah. Enggak ada yang nyari. Tapi dengan majelis ilmu, malaikat menghormati. Meletakkan sayap. Dan kalau sampai orang tadi memahami ilmu, dia menjadi orang yang berilmu. Fa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al hitam fil ma'i. Seorang yang berilmu. Ingat, mestinya kita semangat untuk menjadi orang yang berilmu. Belajar ilmu agama. Akan dimintakan, sungguh akan dimintakan ampunan oleh siapa yang ada di langit. Malaikat-malaikatnya Allah mendoakan Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampunilah mereka, orang-orang yang talabil ilmi ini. Doa kita dengan keadaan kita yang compang-camping, jeleknya diri-diri kita, buruknya amal-amal kita, mungkin tidak terkabul. Tapi doanya malaikat, mendoakan ampunan untuk kita. Demikian pula yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di air, memintakan ampunan untuk orang yang menuntut ilmu. Berapa jumlah ikan yang ada di air? Berapa? Kalau bisa ada yang ngitung yang di Kali Serayu saja sudah hebat. Apalagi yang ada di bumi. Ikan yang ada di air memintakan ampunan. Berapa banyak orang, makhluk, bahkan malaikat yang mendoakan orang yang thalabul ilmi dengan berbagai ampunan. Masih kurang semangat. Dan ini tidak mesti momen daurah. Majelis-majelis taklim mingguan dengan ustaz-ustaz di sini. Sama, didoakan malaikat. Didoakan ikan-ikan di air. Maka barakallahu fikum. Kalau kita masih kurang selera dengan yang seperti ini, perlu ditanya kekuatan iman kita. Sampai seloyo itu. Dalam keadaan tentunya kita merasa barakallahu fikum banyak kekurangan dan dosa. Al-muhim di dalam hadis ini masih ada kelanjutannya. Di antaranya orang yang berilmu akan menjadi ahli warisnya para nabi. Nah, barakallahu fikum, banyak keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan-keutamaan majelisnya. Adapun majelis ilmu, baik dalam skala daurah atau harian, mingguan yang ada di ma'at-ma'at, majelisnya Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya menyebut majelis ilmu ini taman surga. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Tirmidzi di dalam sunannya Baihaqi, di dalam Su'abil Iman, dan dihasankan Syekh Albani, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farda'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melewati, juga termasuk maknanya mendapati ada majelis ilmu di kampung sebelah, di kecamatan sebelah, di desa sebelah, kamu dengar ada majelis ilmu, idza marartum bi riyadil jannah, taman surga, Fartau. Duduklah kalian di taman surga tadi. Para sahabat bertanya, wa mariyatul jannah. Apa itu taman surga, ya Rasulullah? Beliau jawab, hilaku zikr. Halakoh mengingat Allah. Halakoh mengingat Allah itu bisa zikir, kemudian talabul ilmi. Belajar dan mengajarkan ilmu. Masya Allah, Nabi SAW katakan, kamu dapati, kamu dengar ada riadil jannah, halakoh ilmu, duduk kamu di sana. Lagi kita tidak punya udur, tidak punya alasan, tidak punya kesibukan. Kesibukan pun bisa ditunda. Ini mungkin kalau taklim harian 1 jam maksimal. 30 menit, 45 menit. Duduk. Maka ini bimbingan Nabi SAW. Kembali kita koreksi pada diri-diri kita. Majelis ilmu ada. Sebelah kita tahu. Kita sedang sibuk geser-geser layar sentuh kita. Mestinya kita ingat. Kamu tahu di sana ada majelis ilmu. Iya, duduk. Kita ingat pesan Nabi SAW. Fardau. Duduk di sana. Di taman surga. Halaqah ilmu. Kemudian barakallahu fikum. Keutamaan bermajelis di majelis ilmu. Dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan. Mudahkan dengan perjalanan menuntut ilmu ke majelis ilmu tadi. Jalan menuju surga. Jalan menuju surga, barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin di beberapa syarah terkait hadis ini. Ada 2, maknawi dan hisi. Nah, barakallahu fikum. Yang benar-benar jalan menuntut surga, apa menuju surga ya? Majelis ilmu, perjalanan menuntut ilmu tadi, jalan yang akan menyampaikan dia ke surga. Dan di sisi makna lain adalah dengan mempelajari ilmu, dia mudah mengamalkan ilmu yang dia pelajari, dia mudah mengetahui mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, dan dengan itu dia dimudahkan oleh Allah untuk meraih keutamaan-keutamaan jalan menuju surga. Jadi mudah dia dengan ilmunya. Tahu ini larangan, tahu ini perintah, tahu bagaimana ikhlas. Dan Nabi SAW katakan, "Wa majtana'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabillah wa yatadarasunah bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa khasiyatuhumur rahmah wa khafatuhumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah." Dan barang siapa, yakni dan sungguhnya tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, yakni masjid. Keadaan kita kumpul di sini ini semoga termasuk dari apa yang disebut di dalam hadis ini. Amin. Dia di sana membaca kitabullah. Baik membaca lafaz ataupun membaca dengan dikaji. Dibaca kitabullah, ayat-ayatnya. saling mengajarkan antara mereka satu sama lain terkait kitabullah ini. Kecuali turun kepada mereka ketenangan. Jadi siapa yang galau? Siapa yang risau? Siapa yang bete? Pengen tenang? Hadir ke majelis ilmu. Nah, akan tenang dia. Tentunya dengan niat yang benar. Akan turun kepada mereka ketenangan. Dan akan ditutupi mereka oleh rahmatnya Allah. Dan barakallahu fikum khaffat humul malaika. Akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fiman indah. Dan akan disebut nama-nama ahlul majlis tadi oleh Allah di sisi malaikat yang ada di dekatnya. Masya Allah. Sudah tenang tenteram hatinya. Diliputi rahmat Allah Ta'ala. Dikelilingi para malaikat. Disebut-sebut namanya oleh Allah di langit. Nah, barakallahu fikum. Tidak tenar di dunia, tidak mengapa. Tapi tenar di akhirat. Kenapa Allah sering sebut namanya di langit? Kenapa sering dia di majelis ilmu? Kelihatannya kita-kita ini sudah sulit terkenal di dunia. Bukan selebriti. Bukan pula selebram. Ya. Kelihatannya tidak bakal terkenal. Ya, seperti saya contohkan, orang tanya kepada kepala RT kita, ada fulan. Wah, kurang kenal ya. Ada enggak ya fulannya? Pak RT enggak kenal. Tetangganya sulit kecuali kiri dan kanan rumahnya yang kenal. Oh, ini sebelah saya. Yang lainnya enggak ada yang kenal. Tapi karena dia ahlul majelis, sering disebut namanya oleh Allah Ta'ala, bahkan disebut nama dia dan orang tua dia di halaqahnya malaikat di langit. Nah, barakallahu fikum. Dan ini relevan dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, yakni firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairun minhu. Siapa yang menyebut aku di tengah orang, maka aku akan sebut dia pula di penduduk langit yang lebih baik daripada penduduk bumi yang aku disebut di tengah-tengah mereka. Kita berapa kali menyebut Allah radiyallahu ta'ala anhu, rahimakumullah, wa barakallahu fikum. Allah sebut dia. Nah, barakallahu fikum, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian, orang yang bermajlis di majlis ilmu, itu Allah sifati dengan sifat-sifat yang luar biasa. Siapapun kita. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 38. Fi buyutin adzinallahu ayaturfa wa yudhkar fiha ismuhu wa yusabbih lahu fiha bilghudwi wal asal. Rijalun latulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafun yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli Wallahu yarzuqu may yasha' bi ghairi hisab. Di rumah-rumah yang memang Allah izinkan untuk ditinggikan. Tinggi bangunannya, megah, masjid selalu tinggi. Sebagaimana dikatakan para mufassirin juga Syekh Syadi, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beribadah di rumah-rumah yang Allah izinkan. Untuk izin di sini Allah perintahkan memang. Allah wasiatkan untuk turfa, ditinggikan. Dan disebut di dalamnya nama Allah, ditinggikan, yakni kata Syekh Sya'di rahimahullah ta'ala dalam Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, fayadkhulu fi raf'iha bina'uha. Bangunan masjid, tinggikan. Juga barakallahu fikum, diangkat dari dalamnya, wakansuha, watandifuha, jaga kebersihannya, sapu, dibersihkan. Nah, barakallahu fikum, dari najis, kotoran, dan dijaga, wasaunuha minal majanin wasibyan, alladzi la yataharrazun anin najasah. Dan juga masjid itu dijaga dari orang-orang, maaf-maaf, gila, maupun anak-anak yang sangat masih kecil, yang belum bisa menjaga najis. Dan dijaga dari masuknya orang-orang kafir. Wa antusan anillahwi fiha. Dan dijaga masjid untuk perbuatan sia-sia. Wa raf'il aswat bi ghairi dzikrillah, teriak-teriak di masjid. Bukan zikir kepada Allah, teriak-teriak, guyonan, diingatkan santri dan yang lainnya. Jangan teriak-teriak di masjid. Dan yang lainnya, dari apa-apa yang mesti masjid itu dijaga. Ayat berbicara tentang ahkamul masajid dan adab-adabnya. Dan Allah izinkan wa yudkar fi hasmuhu. Untuk disebut nama Allah, berzikir kepada Allah, ini mencakup wa ta'alamul ilmi wa ta'limihi, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, wal mudzakarah fiha, mudzakarah ilmu di masjid, santri-santri di masjid, mudzakarah pelajarannya, wal i'tikaf dan yang lainnya dari ibadah-ibadah tersebut. Kemudian barakallahu fikum, di masjid pula Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di sana disucikan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan petang. Disebut waktu ini karena memang itu waktu yang utama. Menunjukkan kalau pagi dan petang itu waktu yang utama karena adanya pensyariatan zikir pagi dan sore. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditempatkan zikir khusus pagi dan petang kecuali dua waktu ini, waktu yang punya keutamaan. Di sisi lain para ulama juga katakan, sebagian mereka katakan, waktu pagi dan petang itu waktu yang paling luang dari kondisinya manusia. Pagi sebelum dia beraktivitas, bangun dari tidurnya, waktu fresh-freshnya. Sore waktu dia pulang dan rehat dari pekerjaannya. Saya tidak berbicara tentang yang lembur. Salah sendiri lembur. Sore saya juga belum istirahat. Salah sendiri. Itu waktu normal orang kalau sore istirahat. Bahkan para pegawai pulang jam 2. Sore sudah fresh lagi. Tapi walaupun kita lelah, ingat keutamaan sore, zikir sore. Jaga itu menjadi amalan hari-hari kita. Siapa tahu jadi sebab Allah karuniakan kekuatan iman kepada kita. Kemudian barakallahu fikum, orang-orang yang memakmurkan masjid dengan amalan-amalan tadi, belajar, mengajar, mudzakarah ilmu, berzikir, baca Quran, sholat, dan lain sebagainya tadi, Allah puji di ayat ini. Siapapun kita, kalau kita benar-benar menjadi orang yang memakmurkan masjid, hatinya terkait dengan masjid, Allah katakan orang yang biasa mengerjakan ketaatan di masjid itu, Allah sebut di ayat ini. Siapa yang menyebut? Siapa yang merekomendasi? Allah. Orang kalau sudah senang dengan masjid, akrab dengan masjid, hari-harinya memakmurkan masjid dengan zikir, dengan ibadah, dengan thalabul ilmi, mereka Allah sebut rijalun latulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'i zakah yakhafun yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Padahal kalau kita melihat, kita berharap semoga kita termasuk ini. Allah katakan yang memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang memang Allah perintahkan dan wasiatkan di sana, orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perniagaan dan perdagangan mereka. Orang-orang yang tidak terkalahkan kecintaan kepada akhiratnya dengan kesibukan duniawiahnya. Masya Allah. Kalau kita masih terkalahkan dengan sibuk kita, padahal kita bisa luangkan waktu, hati-hati. Karena Allah sebutkan orang yang sudah seringnya dia memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang Allah izinkan dalamnya, dia adalah orang yang Allah katakan tidak terlalaikan dengan kesibukan dunianya. Dia adalah orang-orang yang mengingat Allah, tidak tersibukkan dengan kesibukannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan mereka orang-orang ini, orang yang punya rasa takut pada suatu hari yang hati itu berbalik juga pandangan orang berbalik. Ini pujian yang pertama. Kita itu benar-benar memohon kepada Allah ketika kita sering memakmurkan masjid dengan amalan-amalan. Kita berdoa semoga ya Allah, jadikan hambamu ini seperti orang yang engkau sebut di dalam ayatmu itu. Yang punya rasa takut kepada kiamat. Dan bukan cuma berhenti sampai di sini. Kenapa Allah kumpulkan orang-orang tadi? Jadikan orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Liyajziyahumullah ahsana ma amilu. Karena Allah ingin memberikan ganjaran, balasan yang lebih baik dari kebaikan yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan sudah baik, tapi Allah ingin memberikan balasan yang lebih baik dari itu. Betapa kita ingin menjadi orang yang Allah mudahkan untuk memakmurkan masjid, karena Allah ingin memberi ganjaran yang sangat banyak kepada kita. Maka kenapa berat langkah kita? Kadang kita berkumpul bahkan sering menjadi ahlul majlis. Yang ditegakkan di masjid-masjid. Ahlul zikr. Orang yang terkait dengan ilmu dan mempelajari ilmu di masjid-masjid. Allah mudahkan mereka berkumpul karena Allah ingin membalasi mereka dengan apa yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Dan Allah kumpulkan mereka, mudahkan mereka untuk memakmurkan masjid karena Allah ingin wa yaziduhum min fadli. Allah ingin menambahkan kepada mereka keutamaan. Maka jangan sia-siakan kesempatan memakmurkan masjid dengan amalan-amalan. Termasuk di dalamnya amalan belajar, mengajar ilmu agama. Kenapa Allah kumpulkan mereka? Karena Allah akan menambahkan kepada mereka karunia. Masya Allah. Maka kita itu perlu koreksi. Kok saya ini jalan di tempat? Tidak bertambah paham, tidak bertambah ilmu. Kemarin diberitahu, sudah paham, lupa. Hafalkan, sudah dapat 1 juz, hilang 3 juz. Minus artinya. Karunia Allah luas. Mungkin kita dari sisi ilmu tidak tambah, tapi dari sisi kekhusyuan ibadah kita tambah. Tambah nikmat kita sholat. Biasanya Allahu Akbar, bubar pikiran ke sana kemari. Amin, tahu-tahu imamnya waladzalim. Kemudian tahu-tahu imamnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak baru 3 rakaat tadi. Enggak, 4. Kemana dia? Al-muhim dia tambah husu, ilmunya tambah barokah, yang dia ketahui diamalkan. Masya Allah, Allah beri karunia dia. Belum tentu yang banyak ilmunya lebih utama daripada yang sedikit ilmunya tapi diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang di mulia di sisi Allah Ta'ala yang paling bertakwa di antara kita. Paling bagus amalannya. Nggak banyak-banyakan ilmu. Maka dari itu karunia itu luas. Lebih banyak. Bahkan Allah sebut di penutup ayat ini, wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ayat disebutkan sebagai penutup orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah dengan amalan-amalan ketaatan. Allah akan berikan pahalanya, Allah nilai sebagai orang yang baik akidahnya. Takut pada hari kiamat sehingga mempersiapkan diri tidak mengalahkan kesibukan dunianya untuk akhiratnya. Kemudian Allah berikan pahala kepada mereka yang banyak. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Bahkan Allah berikan dari pahala yang tidak bisa dicapai oleh amalnya. Amalnya kecil. Tapi ternyata Allah kehendaki pahalanya jauh lebih besar. Yang dia tidak mungkin raih dengan amalan tersebut. Allah lipat gandakan. Bal wala tabluhu amaniyatuh. Bahkan tidak bisa dicapai oleh angan-angan dia. Cita-cita dia saya di sana biar nanti tambah ilmu, biar nanti tambah baik. Allah berikan balasan lebih dari itu. Dia menjadi orang yang alim. Dia menjadi orang yang istiqomah. Dia menjadi orang yang Allah karuniakan kepadanya husnul khotimah. Tidak sekedar paham ilmu. Nah, barakallahu fikum. Bahkan apa yang Allah berikan dari pahala dunia maupun akhirat tanpa hitungan, tanpa takaran. Maka ini gambarannya bighairi hisab, kasrotuhu jiddan. Banyak sekali yang dia dapatkan. Dan ini relevan dengan sabda Nabi SAW. Orang yang kesibukan dunianya tidak mengalahkan kebutuhan dia, upaya dia untuk akhiratnya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Mangkanat dunya hammah, farraqallahu alaihi amrah, wa ja'ala faqrah baina ainaihi, wa lam ya'tihi minat dunya illa ma katabalah." Barang siapa yang dunia itu menjadi kepentingannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya, dan dia tidak diberi harta dari dunia ini kecuali yang telah Allah tetapkan untuknya. Orang yang mentingkan dunia, kata Nabi SAW di sini, faraqallahu alaihi amrohu. Urusannya malah jadi kacau. Ini tidak selesai, diburu yang sini. Ini repot, ini. Maka orang kalau suhulnya, sibuknya untuk dunia, seringnya kita dapati dari kita, kenapa enggak taklim, masih repot. Kenapa? Allah yang menjadikan dia repot. Karena kalau kepentingannya dunia, di sini dikatakan faraqallahu alaihi amroh. Tambah gak kuruan urusannya. Urusannya lagi kacau sini. Dari lagi minus sini lagi. Ini belum selesai. Sudah disusul ini. Nah, garuk-garuknya bukan cuma tangan satu. Tangan dua. Dan Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Gak pernah merasa cukup. Kurang terus. Miskin terus. Susah si fulan sukses ini, mobilnya sudah ganti lagi. Saya sepeda motor masih ini saja. Pajaknya mati lagi. Nah, fulan sukses ini, dia enggak pernah syukur. Kenapa? Kefakirannya Allah jadikan, tempatkan di hadapan matanya. Dan rezekinya adalah rezeki yang Allah takdirkan untuknya. Tidak lebih. Namun wa man kanatil akhirah niyatuhu jama'allahu lahu amrah. Barang siapa akhirat adalah niat dia. Semua amalannya untuk akhiratnya. Maka Allah kumpulkan untuknya urusannya. Urusannya gampang, simple. Ini selesai, taklim. Beres, ngaji. Gampang, tidak berserak. Karena Allah kumpulkan. Oh, enak ya fulan. Insting dagangnya tajam sekali ya. Usaha ini berhasil, usaha itu berhasil. Bukan insting dagangnya, Allah memang kumpulkan urusannya. Sehingga rezekinya ada di kanan rumah, kiri rumah, belakang rumah, keluar rumah, rezeki lagi. Allah kumpulkan urusannya, mudah. Waja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah karuniakan rasa cukup di dalam hatinya. Apa yang dia dapatkan itu selalu cukup. Tidak terbebani oleh kekurangan. Karena apa? Allah tempatkan rasa kaya di dalam hatinya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia didatangkan kepada dia dalam keadaan dunia ini diseret terpaksa. Ayo datang. Kenapa terpaksa? Orang ini tidak cari dunia.
Wa dunia wal akhirah dharah. Dunia dan akhirat itu kalau diistilahkan adalah suatu yang bersaingan. Kalau istri, istri pertama dan istri kedua. Sana dilebihkan, sini ngambek. Sini dilebihkan, sana ngambek. Harus bisa sejajar. Nah, kalau kita terkait dunia dan akhirat tentunya enggak sejajar. Ada omongan dunia dan akhirat harus seimbang. Salah. Kenapa salah? Karena dunia memang tidak sebanding dengan akhirat. Siapa yang bilang Allah? Wal akhiratu khairu laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul qalil. Masa disebandingkan? Ya tentunya akhirat yang khair, perhatian kita lebih. Harus kita lebihkan. Masalahnya di dunia sebentar. Sekarang tinggal sisa-sisa umur kita. Masing-masing. Sisanya berapa? Kita enggak tahu. Sebentar atau masih lama, kita menunggu. Tapi akhirat selama-lamanya. Masa pergi sehari dua hari. Bekalnya harus sama dengan yang merantau bertahun-tahun. Tidak adil. Ya, yang namanya yang lebih baik, lebih penting, porsinya lebih banyak. Mau dunia marah, terserah. Tapi walaupun dia tujuannya akhirat, dunia dipaksa, diseret, datang untuk menuju ke dia. Mau tidak diterima kok datang sendiri. Iya. Dia duduk di rumah. Dia usaha sebisanya. Waktunya terbatas antara ibadah. Tapi datangnya banyak. Mau apa lagi? Tidak bisa menghindar. Syukuri saja. Maka barakallahu fikum kita lihat di sini. Kenapa kita tidak bersemangat kepada amalan-amalan yang sedemikian rupa keutamaannya. Majelis banyak, majelis ilmu. Nah, dunia tidak akan tercecer dengan kita mengutamakan akhirat. Masalahnya tidak percaya, buktikan. Itu saja. Buktikannya jangan setengah-tengah. Benar enggak ya? Benar. Itu saja. Masuk warung saya tutup terus saya taklim. Ya kalau dia taklim pikirannya di warung, ya sama saja. Harus tinggalkan, nanti buka. Taklim tidak setiap hari, buka toko setiap hari. Wal akhiratu khairu laka minat dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini sudah tiap hari buka. Ini majelis baru dibuka. Seminggu sekali lagi. Apakah kita tutup majelis, buka toko? Atau tutup toko, ikut pembukaan majelis? Tinggal ditimbang. Semoga perniagaan, kesibukan kita, dari kebutuhan kita memang. Dan Allah tidak perintahkan tinggalkan dunia. Walatan sanasibaka minat dunia. Dunia jangan kamu lupakan. Bagianmu ambil. Bagian orang lain, kasihkan orang lain. Jangan bagianmu ambil, bagian orang lain diambil. Walatan sanasibaka minat dunia. Dunia sekedar tidak kita lupakan. Jangan sampai dunia melupakan kita dari akhirat. Maka barakallahu fikum. Ini dari sisi majelis ilmu. Di mana-mana sering kita jumpai ikhwahna lagi turun semangatnya. Majelis banyak, tapi pesertanya ini pada kemana gitu, kita enggak tahu. Salafiyin ini pada kemana? Thulabul ilmi ini sedang apa? Kok enggak ada di majelis? Kadang barakallahu fikum kita perlu ada yang mengingatkan. Majelis yang manapun kalau di sana ditegakkan, diajarkan ilmu syar'i, maka majelis yang Allah janjikan keutamaan-keutamaan tadi kita raih. Ketentraman hidup, siapa yang enggak suka? Coba rasakan orang ahli majelis. Kalau di majelis, pas ada majelis begini, pulang, padahal pergi tadi, bawa masalah. Agak error dia. Sama anaknya, sama istrinya. Duduk di majelis, bisa senyum dia. Bisa, Masya Allah, saya bertekad ingin memperbaiki diri. Walaupun wallah alam setelah pulang lagi. Tapi dia, kayak disirami katanya. Makanya barakallahu fikum, syukuri setiap ada kesempatan kita bisa beramal dan memanfaatkan, mengambil kemanfaatan dari amalan yang ada untuk akhirat kita. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan nikmat-nikmat yang berikutnya. Kemudian diantara, yakni barakallahu fikum, kesempatan untuk kita bisa raih, untuk meraih kemanfaatan akhirat kita yang banyak ini sekarang. Majelis ilmu tadi sudah saya, yang banyak adalah terkait dengan banyaknya anak-anak ikhwah. Sehingga butuh wadah untuk mentarbiah mereka. Butuh menyediakan markis, tempat untuk belajar mereka. Ma'ahid, ma'had. Ma'had kadang-kadang punya bangunan. Ini sementara begini dulu. Kapasitasnya sekian dulu. Tapi Masya Allah nikmat sisi lain. Ikhwan ini Masya Allah. Anaknya gak bisa sementara segini dulu. Anaknya tambah terus. Gedung ma'hadnya sementara sekian dulu. Bangunannya sementara ini dulu. Sementara anaknya ikhwah, maaf, brojol melulu. Gede, butuh pendidikan, butuh ma'had. Datang ke satu ma'had, afwan, sudah penuh. Satu saja, maaf, penuh sesak. Bukan cuma penuh. Tidak bisa disesakkan sekalian, tidak bisa. Kasihan, ini bocah. Kalau karung bisa ditumpuk. Barakallahu fikum. Butuh pendidikan, SDM-nya sedikit. Akhirnya barakallahu fikum, mau ndak mau, alhamdulillah umat jadi banyak. Anak-anak kita banyak, usia sekolah semua pendidikan. Maka tentunya memaksa kita semua untuk mengadakan bangunan. Ya, bangunannya sudah bangun satu. Penuh lagi. Adiknya si Fulan yang kemarin di sini, nambah. Berarti butuh ruang lagi. Bangun lagi. Sementara para pengampunya, ya pas-pasan. Kalau bangun sendiri terus, lama-lama juga. Tidak bisa. Maka donasi ini, habis ini ruang banin, ruang banat. Habis itu ruang iqdat. Habis itu... terus-terusan, iya kebutuhannya terus-terusan. Dan ini amanah, bukan kepentingan pribadi. Ini ta'awun di dalam mentarbiah abna salafiyin. Sehingga terkadang muncul sedekah, tarian, donasi, ta'awun. Butuh dananya juga bukan nominal kecil. Buat gedung. Nah, nominalnya Masya Allah. Uang yang diminta di sini saya belum pernah melihat. Sebagian ewan begitu. Nominalnya 500 juta sekian Masya Allah. Namanya 500 juta, anak megang belum pernah. Dia ngomong begitu. Masya Allah.
Tapi ternyata bisa. Ada yang 10.000, 25.000. Tapi ternyata sekian bulan jadi gedungnya. Nah, barakallahu fikum. Maka akan ada banyak yang seperti ini, donasi. Donasi itu, donasi ini dan lain sebagainya. Terkait dengan ini kita perlu pula supaya semangat tidak loyo karena merasa bertubi-tubi, merasa terus-terusan. Ada yang regional, ada yang provinsi, ada yang nasional. Skalanya, insyaallah. Permintaan dari daerah, permintaan luar daerah. Nah, maka berbahagialah yang punya uang banyak. Bisa terus. Yang regional, lokal, regional maupun nasional. Terkait dengan ini perlu kita pula melihat keutamaan sedekah. 11.15 atau 11.30. 30. Nah. Yang pertama, sedekah itu adalah harta yang hakikinya tidak hilang dari kita. Justru uang yang kita tumpuk, kita tabung, itu bukan milik kita. Uang yang milik kita, uang yang kita belanjakan untuk kepentingan kita, baju kita, makan kita, milik kita, kita miliki, kita nikmati. Dan uang yang kita sedekahkan di jalan Allah. Sedangkan yang kita tabung bukan milik kita. Apalagi kalau kita mati. Tidak ditaruh brankas kemudian ditaruh kanan ketika kita berbaring di kuburan. Tidak. Dia milik ahli waris kita. Tidak kita nikmati di dunia, tidak kita nikmati di akhirat. Maka sungguhnya harta yang kita sedekahkan itu harta yang kita belanjakan untuk kita. Tidak hilang. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengganti apa yang diinfakkan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan gantinya lebih baik dan lebih berlipat-lipat ganda. Orang ahlu dunia nabung di sini, nanti bunganya sekian persen, berbondong-bondong, ingin jadi depositonya. Sekian persen, kali sekian, buat sebulan segini. Nah. Ini Allah Ta'ala lipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa yang kalian infakkan, maka Dia Allah menggantinya. Allah yang menciptakan kita itu tahu kalau yang namanya manusia itu perhitungan sekali. Kalau saya keluar output, inputnya apa? Nah, mesti begitu. Maka Allah katakan, apa yang kalian infakkan untuk keluarga kalian, untuk tetangga sebelah, untuk madrasah, ma'had, Allah akan ganti. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Bagaimanapun engkau berikan, kalian berikan dari suatu. Di dalam apa yang Allah perintahkan kepada kalian, Allah ganti. Kata Syekh Sya'di rahimahullah ta'ala, fahuwa yu'awiduh lakum fid dunya bil badal.
Bahkan Allah berikan gantinya di dunia dengan ganti duniawiyah juga. Baru sedekah kemudian usahanya untung. Tapi jangan bersedekah untuk keuntungan duniawi. Niatkan ikhlas. Masalah Allah ganti dengan ganti cash di dunia, syukuri. Jangan merubah ibadah untuk dunia. Semangati Anda, infak 100 ribu akan jadi 100 juta. Nah, termakan pelipat gandaan uang nanti. Nah, dikempongi nanti. Jaga keikhlasan. Saya infakkan 100. Coba nanti saya dapat enggak 1 juta. Karena banyak motivasi sedekah, tapi iming-imingnya dunia juga. Anda 100 ribu jadi 1 juta. Anda 1 juta jadi 10 juta. Motivasinya balasan dunia. Tapi kita yakini, Allah kadang ganti. Apa yang kita keluarkan di dunia dengan ganti duniawiyah. Kita dapat kenikmatan dunia. Dalam bentuk lain atau yang sama, tapi berlipat ganda. Sedangkan ganti yang lainnya, wa fil akhirah bithawab. Di akhirat Allah ganti dengan pahala. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu lima yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 cabang. Satu biji, tapi begitu tumbuh ada 7 cabang. Dan setiap cabang, barakallahu fikum, menumbuhkan 100 biji. Biji yang ditanam 1. Tapi begitu tumbuh, keluar cabang 7. Setiap cabang, buahnya 100. 700. 1 jadi 700. Nah, barakallahu fikum, dan Allah melipat gandakan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Allah maha luas rahmatnya dan maha tahu. Kemudian barakallahu fikum, yang terakhir pada season yang pertama, itqa'u minan nar. Sedekah itu tameng dari neraka. Sedekah tameng dari neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 263, ladina yunfikun amwalahum fisabilillah thumma la yudfi'un ma anfaku manna wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahsanun. Orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah dan dia tidak mengikuti apa yang telah dia infakkan tadi dengan ungkit-ungkit, kata-kata yang menyakitkan orang yang diberi infak, maka baginya mereka akan ada pahala di sisi Rabb-nya. Dan untuk mereka tidak perlu takut terkait apa yang dia tinggalkan. Tidak perlu takut dengan apa yang akan dia hadapi di akhirat nanti. Dan tidak perlu sedih dengan apa yang mereka tinggalkan. Syahid, dia tidak perlu takut. Di depannya itu jannah, bukan neraka yang akan dia temui. Dan jangan takut keluarga yang ditinggal setelah peninggalannya. Allah akan lindungi.
Dunia yang dia tinggalkan, dia tidak sedih dengannya. Akhirat yang dihadapi, dia tidak khawatir. Cerah masa depannya. Ini bagi orang-orang yang berinfak dan ikhlas di dalamnya. Dan di dalam sedekah untuk bisa menjadi tameng dari neraka, tidak perlu yakni harus besar, harus banyak, sesuai kemampuan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis Adi bin Hatim Bukhari Muslim, beliau katakan ittaqun nar walau bisa kita merah. Wa man lam yajid fa bi kalimah thayyibah. Bertakwalah, yakni berlindunglah kamu dari api neraka sekalipun dengan bersedekah separuh kurma. Separuh kurma itu berapa? Sedikit separuh kurma itu harganya. Dan barang siapa yang tidak memiliki separuh kurma saja, tidak punya, maka hendaknya dia tetap menyelamatkan diri dari api neraka dengan apa? Dengan kalimah thayyibah, ucapan yang baik. Dan zikir-zikir yang keutamaan, pahalanya seperti pahala sedekah. Maka dengan ini barakallahu fikum, kita tidak yakni menutup diri gara-gara uang kita terlalu sedikit untuk gedung yang 500 juta. Dan tidak ada yang mencibir, ini bangunan 500 juta, kamu ngasih 10 ribu saja. 500 juta itu, 10 ribu itu termasuk bagiannya. Kurang 10 ribu, jadi kurang dari 500 juta. Maka jadilah pelengkap. Afwan, mau titip buat gedung, bisa enggak? Terus kepada siapa nyerahkannya? Gedung yang mana? Yang 500 juta. Mau titip berapa? 10 ribu. Insya Allah jazakumullah khair. Barokah. Jangan malu. Saya kalau enggak, 500 juta ya minimalnya 1 juta saya. Gimana? Apa kata dunia kalau saya 10 ribu? Beramal jangan karena manusia dan kata dunia. Sudah 10 ribu. Dan kita awali, kita benar-benar, ada ini ikut saya. Ada itu ikut saya. Walaupun nominal yang kita berikan jauh dari nominal yang dibutuhkan. Kalau itu ada 1.000 orang seperti ini, 10 ribu kali 1.000. Punya 10 ribu, tapi tempatkan ke tempatnya. 10.000 orang seperti ini atau 1.000 orang seperti ini, 10.000. Jadi berapa kali 1.000? 10 juta. Tambah 0 telu lagi. 10 juta. 10 juta atau 500 juta, lumayan. Ya kalau ini setiap bulan. Bahkan ini 2 minggu sekali 10.000. 10 juta setiap 2 minggu. Itu ngendewe. Insya Allah tertutup dananya. Barakallahu fikum. Maka program besar butuh jiwa yang besar. Jiwa mukmin yang kuat. Yang hirs terhadap amal akhirat. Yang tidak pernah merasa lelah. Di dalam mengerjakan ketaatan di jalan Allah. Insya Allah kita lanjutkan. Pada season yang kedua, keutamaan sedekah. Wallah ta'ala.